últimos días de Neumete Road. Este mércores haberá cambios no tempo, despois de varios días en sol. Hoxe visitarán as rayolas durante toda a xornada. A temperatura será diferente, subindo bastante. A continuación, damos paso a Adrián Garabatos, que nos vai contar a xornada de hoxe, día 10.
O mércores día 10 é moi monótono en toda Galiza. O ceo atoparase mínimamente nubrado no oeste, aínda que pasarán rayos de sol en toda a provincia. Pola tarde, estas nubes expanderánse cara ao leste. E a noite será un reflexo da tarde coa mesma situación meteorolóxica. Non vos preocupedes polo paraugas. Calculamos uns escasos 5% de precipitacións. As temperaturas máximas acadan os 24 graus en Ourense, mentres que as mínimas disminuirán os 3 graus en Lugo. E ata ventos de 37 km/h serán advertidos en Oia, Pontevedra.
Moitas grazas, Garabatos. Agora, Gabriel vai dicir a predición da xornada dos xoves.
Os xoves pola mañá esperanse ceos con nubes e claros, cunha porcentaxe de precipitación do 5%, é dicir, moi baixa. Tamén haberá ventos febles procedentes do nordés, cunha temperatura mínima de 11 graus. Pola tarde, a situación atmosférica non cambiará. En cambio, o vento será procedente do oeste con febleridade. A temperatura máxima alcanzará os 24 graus. Pola noite e madrugada dos xoves cara ao venres, persistirán os ceos cambiantes, xa que poderemos ver a lúa por momentos. O vento procederá do nordés con febleridade de novo. Mañá volveremos ter bo tempo e non se esperan precipitacións. A temperatura será agradable, polo que non precisaremos roupa de abrigo nin paraugas.
Grazas, Gabriel. Agora Iván descubriranos a predición para o venres.
O venres día 12 de abril poderíades deixar a chaqueta na casa, xa que acadaremos unha temperatura mínima de 14 graus entre as 7 ata as 8 da mañá e unhas máximas de 26 graus dende as 2 hasta 3 da tarde. Unhos ceos totalmente despesados e solleiros. Non haberá precipitación ninguna e unhos ventos de 2 ata 7 km/h.
Grazas, Iván. Álex, e que pasará co sábado?
Para este sábado día 13, manterase a influencia anticiclónica, con tempo seco en toda a comunidade e temperatura lixeiramente por riba dos valores habituais para a época do ano. Cun predominio dos ventos do norte que farán baixar as temperaturas. En Vigo, durante estas datas, toparemos uns ceos casi totalmente pechados, pero apenas en choiva, con un 5% de probabilidades de precipitacións, acadando unhas temperaturas máximas de 24 graus e unha mínima de 14.
Moitas grazas, Álex. Lucas, como vai ser a predición do domingo?
Para o domingo 14 teremos un día solleiro, con algunha nube no ceo. As temperaturas serán elevadas, con máximas de 24 graus e mínimas de 12. Se ides á praia, non poderedes deixar a crema na casa, porque o sol dará ben forte, e o vento será débil, duns 10 km por hora.
Grazas, Lucas. Noa, adiántanos o tempo do comezo da semana.
Prevense temperaturas altas. Os termómetros acadarán os 23 graus e as mínimas diminuirán ata os 11. Para este día teremos un 10% de posibilidades de choiva, polo que poderemos deixar os paraugas na casa, xa que imos apreciar un ceo solleiro durante todo o día.
Grazas, Noa. Agora, Marta resumirá as temperaturas de toda Galicia.
Hoxe, as temperaturas en toda Galicia rondarán sobre os 9 graus de mínima, aínda que en Lugo chegarán ás 4. As máximas serán de 21 graus, e en Ourense acadarán os 24 graus. Os xoves ascenderán as temperaturas en xeral. As mínimas serán de 11 graus e en Lugo chegarán aos 7 graus. As máximas rondarán sobre os 25, aínda que en Ourense chegarán aos 28. O venres seguen subindo as temperaturas, as mínimas serán as mesmas e as máximas rondarán sobre os 27 e en Ourense acadarán os 30 graus. A fin de semana as mínimas serán de 9 e as máximas rondarán sobre os 20 graus.
Grazas, Marta. Agora África vai comentar a velocidade do vento e as mareas de hoxe en toda Galicia.
Este mércores 10 temos unha visibilidade de boa ao largo do todo o día. O vento varía pola mañá e pola noite, cunha forza de 1 a 2. O mar atoparémolo rizado e polo fondo do noroeste observaremos ondas pequenas de 1 a 2 metros durante todo o día.
Grazas, África. Para rematar co programa, Mía vai nos comentar algunhas fotografías.
Hoxe no equipo Guerrou colgamos unha foto do tempo, feita no instituto. Nela observamos un ceo despexado, moi bonito, aínda que con algunhas nubes que dibuxan o ceo e tapan un pouco o sol. Destaca a cor verde da herba producida polo sol. E ata aquí as fotos desta semana.
Rematamos co tempo desta semana. Desexamos vos unha boa xornada de estudo e un pouquiñiño de diversión.
Adeus.
Adeus.